Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Supertanker. Please, would you mind saying that again?
Der er lige ude på landet. Det er der bare. Det er oplæst og vedtaget. Det lærte jeg allerede som barn, og mange voksne gjorde sig stor umage og fik sved på panden for at lære mig det. Forældre, lærere, danskbøger, familiemedlemmer og avisernes bagsider genså gang på gang, hvor dejligt der var ude på landet. Man læste tit historier om det. Samtidig sang man sange om det. Der er så dejligt ude på landet. På landet har de rigtige prueheste og mugekøer med mælk i og øfgrise. Og de giver alle dyrene mad hver dag og kæler for dem og klapper dem lige indtil de slagter dem. På landet har de høns og kyllinger. På landet har de kornmarker.
Storken er en dejlig flyver. Koen har et dejligt hyver. Danmark er et dejligt land.
Der er så dejligt ude på landet.
Eller hvad? Er det blevet til, der var så dejligt ude på landet? Danmark er et dejligt land. Et landbrugsland. Vi eksporterer bacon og smør og ost. Og koen gumler i kløvermarken, og grisene øffer i mudderet. Nogle steder. Andre steder er det lidt mere trangt at være dyr på en gård. Nogle vil kalde det en kødindustri. Og udledning af såvel metan i luften som skadelige stoffer i jorden og vandet er også noget, vi bekymrer os over. Men solen står jo stadig op over bindingsværkshuset og stråtaget, og æbletræerne blomstrer, og kattene jager mus og leger, og kornet bølger gult i sensommeren. På meget store andele af det danske landareal, mener nogen. Men uanset om man har en idyllisk forestilling om det gode, danske, solide landbrug, eller man mener, der er gået industri i den, fordelt på få hænder og hænder, som modtager statsstøtte, og man mener, at industrien er skadelig for klimaet og biodiversiteten, uanset det, så har mange danskere en del af deres identitet bundet op på, at vi er et landbrugsland, og et stolt et af slagsen. Men er der ved at være lidt ridser i den identitet, og hvordan klarer den et reality-check?
Kornet vokser vildt på engen, bunden får sin mad på sengen. Danmark er et dejligt sted at være. Der er nemlig atmosfære. Danmark er et yndigt land.
Rasmus Dahland, journalist og forfatter. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du har skrevet en bog, der hedder Jordbundet. Den udkom i 2023, Og den skal vi lige høre lidt mere om et øjeblik. Men vil du ikke lægge ud med først at fortælle lidt om, hvem du er?
Jo, jamen jeg er, som du selv nævnte, journalist og forfatter, senest skrevet Jordbundet her. Før det har jeg skrevet en bog, det var faktisk det første, jeg gjorde, da jeg blev færdig med min studie fra RUC, Roskilde Universitet. Det var at skrive en bog om den identitære bevægelse, generation identitær, så sådan en højere radikal aktivistisk ungdomsbevægelse, som huserede meget der, lige på det tidspunkt, hvor jeg gav mig kæreste med det.
Hvornår er vi cirka der?
Så er vi i 2016-17-18 stykker.
Ja.
Den startede i 2012 i Frankrig. Mm. Så det brugte jeg noget tid på at rejse rundt og besøge de her identitære aktivister fra forskellige lande og prøve at forstå, hvad de mente med, at Europa står for en befolkningsudskiftning, og hvad det vil sige at kæmpe for bevarelse af den etnokulturelle identitet og den slags ting.
Og så kastede du dig over landbruget?
Så kastede jeg...
Ja, eller jorden?
Jorden, ja, det kan man sige.
Ja.
Og det gjorde jeg jo nok, fordi altså, jeg er interesseret i de, hvad skal man sige, de brydninger, eller de sådan... tærskelfænomener, vi oplever lige nu. Altså, der er mange, der er vanlige, vi står i sådan en slags brydningstid, eller på tærsken mellem noget nyt og noget gammelt. Og det, der står lige der og diger, det synes jeg er spændende, og det gælder også for landbruget. Nu ser vi, hvad skal man sige, højrepopulismen havde ligesom sådan et højdepunkt der i der omkring 2015-16 især, selvfølgelig med Trump første gang og Brexit, og nu har vi fået en runde mere. Landbruget er jo også sådan noget, som vi diskuterer rigtig meget nu, har måske altid gjort, men særligt nu i lyset af grøn omstilling og den slags ting.
Men har du en personlig tilknytning til landbruget? Er du landmandsæt?
Ah, det vil være trækken for langt, men jeg er bundet ind i landbruget som mange andre danskere nok er. Det er jo egentlig et eller andet sted en pointe i sig selv, at for to generationer siden i min familie, der vrimlede det med landmænd, ikke? Og så den forbindelse stille og roligt blev brudt, og jeg er vokset op i Albertslund, i forstad til København, uden kendskab til landet, landbrug eller landbrugskultur, selvom min farmor ellers gjorde sit til at fortælle mig om, hvordan der var ude på landet på den gamle familiegård, dengang hun var en lille pige.
Men det var simpelthen den her interesse for det, du kalder brydninger, som fik dig til at kaste over det fagligt og professionelt?
Ja, det kan man sige. Altså, dels fordi jeg jo synes, at klimaforandring og biodiversitetskrise er den største udfordring, vi står med som menneskehed lige nu, og landbruget er bundet ind i alle de her udfordringer, optager enormt meget plads, har stor betydning for biodiversitet, CO2-udslip, iltsvind i indre farvand. Altså det er knyttet til mange af de her udfordringer, vi står med. Og landbruget er virkelig et sted, hvor vi skal forandre os. Samtidig er det enormt traditionsbundet erhverv. Der er også et rigtig godt eksempel på, at der sker rigtig meget derude. Men det er i sig selv et erhverv, som undergår nogle udviklinger og forandringer. Og det er spændende. Og så er det noget, vi alle sammen, enten mere direkte end mig, men ellers så har en eller anden, hvad skal man sige, de fleste har en eller anden personlig tilknytning, og vi har i hvert fald en historisk forbindelse til landbruget. Rigtig mange af de bevægelser, andelsbevægelser, højskolebevægelser, den slags ting, som vi hedder os som særligt danske, de vokser jo også ud af bevægelser på landet.
Og det tror jeg bestemt, eller muligvis, at din samtalepartner i Supertanker i dag vil erklære sig enig i. Rasmus Willig, sociolog, andels gårdmand og højskoleforstander på Suhrs Højskole. Velkommen til dig.
Tak skal du have, Carsten.
Du har jo i mange år, det var da jeg oprindeligt stødt på dig, arbejdet som lektor i sociologi på Roskilde Universitet, og så på et tidspunkt så skiftede du spor, eller man kunne joke lidt med, at du skiftede plovfuge. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det var, der fik dig til det? Altså, hvad din personlige drivkraft ind i at beskæftige dig med naturen og biodiversiteten og landbruget især har været?
Jo, altså jeg har trådt min barndomssko på landet og er opvokset i Midtjylland, men som arbejdsmarkedsforsker, så kom jeg til, som mange andre også på universitetet, til at skrive en klimabog, og så kom jeg til at skrive en mere, og så den tredje, der kunne jeg jo ligesom se, at det her, det er ikke længere en teoretisk opgave, altså det er en praktisk opgave, og det der er særligt ved landbruget, det er, når man sådan ser på alt det, vi skal have lavet om, det er, at det er en af de få såkaldte win-win-situationer. Altså, som Rasmus Dahlen lige var inde på, så udleder landbruget enormt meget CO2, og det står for op mod 80% af, hvad skal man sige, hvis man kan udtrykke det på den måde, biodiversitetsskade eller nedgang i biodiversiteten. Men samtidig er det sted, hvor man faktisk kan forøge biodiversiteten og også binde mere CO2, end man udleder på jorden. Så det var... Jeg, og nok også fordi jeg var for landet, så tænkte jeg, at jamen, altså, vi skal simpelthen have lavet de der, vi skal have en anden type af gårde, vi skal have en anden type af landbrug, og så kastede jeg mig i krig sammen med en masse andre gode mennesker, og så etablerede vi det, der i dag hedder andelsgårde, hvor vi opkøber gårde og lægger dem om med biodiversitetsgård, og vi genslynger bække og åer, og vi dyrker en masse grøntsager, alt det der, som er sige, en mere bæredygtig fremtid.
Altså, I er simpelthen ude med skovle og bobcats og genslynge å og vandløb, eller hvad?
Det er med alle midler, ja.
Hold op.
Ja.
Og de der statistikker, som du lige refererer til med, hvor stor en del af biodiversitetsnedgangen landbruget står for, og CO2-udledning osv. Jeg tæller mig at gå ud fra, at de er faktuelt og videnskabeligt funderet. Altså, hvad er det for nogle tal, du refererer til der?
Jamen, der er, hvis man nu tager CO2-aftrykket, så tror jeg efterhånden, alle danskere er blevet tudet ørerne fulde med, at afhængig af beregningsmetode, så er det et sted mellem 30-50% af Danmarks samlede CO2-udledninger, som stammer fra landbruget. Og det, der så er anderledes ved landbruget, det er jo, at det ikke bare er det at nedbringe det, men så snart man ligesom tager en mark ud af drift, nu siger jeg bare til, det kunne være en flot gylden kornmark, men som vi i dag ved er foder til grise, og rejser skov på den i stedet for, jamen så begynder man faktisk at binde CO2. Så det er ikke bare det at spare eller nedgradere noget, men i selve omlægningen kan man faktisk få en enorm fordel. Når det kommer til biodiversitet, det danske landbrug fylder over 60% af det samlede areal af Danmark, og det betyder jo...
Det er rimelig substantielt, må man sige.
Det betyder, at for eksempel når man sprøjter, og det gør vi stort set på 90% af de der 60% af arealet. Og så hvis vi lægger en lille vestenvind til, så sprøjter vi faktisk hele landet til. Og det betyder jo, at insekter, sommerfugle, alt pipliv, det forsvinder altså i en takt, det går uhørt stærkt. Og det vil sige, at nedgangen i biodiversitet kan også forklares.
Men når du så siger at landbruget er en win-win, et win-win-felt, hvad betyder det så?
Jamen, men det betyder, at vi kan godt få nogle gevinster, for eksempel på vores energiproduktion, men vi kan sådan set kun reducere. Altså, vi kan ikke binde nødvendigvis kulstof, altså CO2, samtidig med, at vi forbruger energi. Vi kan godt blive enige om, at vi kan genbruge tøj og købe mindre tøj, men der vil stadigvæk være et CO2-aftryk. Og det er der på alle mulige andre områder, men der er også det, og nu vi kan tage igen den enorme kvælstofudledning, fordi det har fyldt rigtig meget i debatten. I min barndom, der var det jo nogle få indre fjorde eller kystnære områder, som var ramt af ildsvind. Nu er det døde fjorde, og det sydfynske øhav er mere eller mindre dødt, og listen fortsætter. Det betyder jo også, at det går voldsomt ud over biodiversiteten. Altså, der er ikke en fisk, og hvis vi hører, hvad biologerne faktisk siger mellem linjerne, så siger de, at det kommer altså ikke til at være de næste 100 år.
Nej, og vi er jo faktisk nået til et punkt nu, ikke, hvor landbruget og fiskeriet har taget hul på en samtale om netop nogle af de der ting, og ja. Det er ikke nødvendigvis venlige gloser, der bliver benyttet begge veje der.
Det er jo noget af, altså historisk er det jo ret vildt, at et søstererhverv, altså til fiskeriet, faktisk har udryddet det andet erhverv, ikke? Ved at udlede så meget kvælstof. Mm.
Den kvikke lytter, og det regner der med, at langt de fleste af lytterne er ved at have bemærket, at vi har to Rasmusser i studiet i dag, og det betyder, at jeg herfra kommer til at adressere dem med deres efternavn, det vil sige Willig og Dallan. Velkommen til begge to. Som jeg fik antydet i introen, så er dansk landbrug jo en stolt og hæderkronet tradition, som rigtig mange af os har en masse identitet bundet op i, og det skal vi lige høre en lidt mere udfoldet version af her. For nylig var jeg en tur i biografen og sad som altid og så reklamer før filmen. Blandt andet en kampagnefilm for en dansk mejerivirksomhed i forsøget på at fortælle om danske bønders nære forhold til jorden og naturen og naturligvis interesse i at arbejde både moderne, bæredygtigt og bevare dansk natur og biodiversitet.
Min søster siger, du er landmand. Er du seriøst det?
Ja.
Okay, jeg forstår slet ikke det der. En landmand, landbrug... Hvordan kan du have et arbejde, der går imod naturen? Alt det her,
er det, jeg holder allermest af.
Holder af? Naturen er maks presset, og du holder bare af den. Gør ikke bare det samme, som jeg altid har gjort?
Jo, det gør vi. I landbruget står det hele fuldkommen stille. Vi har overhovedet ingen kontakt til virkeligheden. Så tænker vi kun på penge.
Det der sagde jeg ikke, men er det ikke lidt rigtigt?
Vi bruger i hvert fald meget tid på at kigge på tal. Men nok ikke helt, som du forventer, tror jeg. Helt ærligt, så forstår jeg det godt. Men i dag har alle landmænd et ansvar, der rækker langt ud over gården. Et ansvar for alt det her. Dem her.
Et kæmpe ansvar. Så du tror godt, I kan forny jer?
Jeg tror godt, vi kan forny os. Det er vi i hvert fald tradition for.
Landbruget har altid spillet en central rolle i Danmarks historie og identitet. Fra tidligt i historien har danskerne udnyttet landets frugtbare jorder til at dyrke afgrøder og holde husdyr.
Landbruget har haft betydning for det økonomiske, det har formet kulturen, politiske magtstrukturer og den nationale selvforståelse. I 1700-tallet var det danske landbrug karakteriseret ved stavnsbåndet, en lovgivning, der bandt bønder til det gods, de var født på. Stavnsbåndet blev indført i 1733 og var i praksis en måde at sikre arbejdskraft til godsejerne. For bønderne betød det en hverdag med hårdt arbejde og meget lidt frihed. Stavnsbåndet blev ophævet gradvist fra 1788, og med den frihed fulgte store forandringer. Bønderne fik mulighed for at eje deres egen jord og tage kontrol over deres liv. Bøndernes frihed lagde grunden for en økonomisk og social udvikling, som førte til, at bønderne fik en voksende rolle i samfundet. Blandt andet begyndte de at organisere sig politisk. I 1870 blev partiet Venstre til og kom til at repræsentere bøndernes interesser og udfordre de gamle magthavere. Politisk magt begyndte at flytte sig fra godsejerne til de selvejende bønder, og det skifte var ikke kun et udtryk for politisk kamp, men også for en ny selvbevidsthed blandt bønderne, der nu så sig selv som en vigtig drivkraft i det danske samfund. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet begyndte landbruget at industrialisere sig. Andelsbevægelsen blev en hjørnesten i den udvikling. Den model styrkede ikke kun landbruget, men også følelsen af solidaritet og fællesskab blandt bønderne. Det var også i den periode, Morten Korchs historier blev skrevet og hurtigt blev en del af danskernes selvforståelse. Korchs idealiserede billeder af livet på landet med frodige marker, solide familieværdier og en ukuelig tro på fremtiden blev en kulturel fortælling, der satte landbruget i centrum for den danske identitet. Selvom hans historier ofte var romantiserede og ikke altid afspejlede virkeligheden, blev de et symbol på landbrugets betydning for den danske sjæl. Og uden at skyde 63 landmandsdøtre en romantisk og Morten Korchsk fortælling i skoene, er det blandt andet det billede, som de forsvarede i et indlæg i Politiken i april 2024. Et indlæg, som imidlertid også blev besvaret af en anden landmandsdatter og PhD fra Landbohøjskolen med et udfoldet "Det landbrug, I beskriver, findes ikke længere". Efter 2. verdenskrig tog industrialiseringen for alvor fart. Maskiner erstattede håndkraft og brug af kunstgødning og pesticider øgede produktionen. Danmark blev en landbrugsnation kendt for eksportvarer som smør, bacon og ost. Men det kom med en pris. Det traditionelle bondesamfund, som Korch havde beskrevet, forsvandt gradvist, og mange små landbrug blev opslugt af større enheder. Mekanisering og øget produktivitet ændrede ikke kun landbruget, men også landskabet og de sociale strukturer. I dag er landbruget stadig en vigtig del af Danmarks økonomi og identitet, men det står også over for nye udfordringer. Klimaforandringer, miljøhensyn og en stigende global konkurrence tvinger landmænd til at tænke nyt. Samtidig lever minderne om landbrugets betydning videre i kultur og politik. Fra stavnsbåndets undertrykkelse til andelsbevægelsens fællesskab og industrialiserings fremskridt har landbruget ikke blot formet Danmark, det har også formet, hvem vi er som folk.
Dalland, med udgangspunkt i den her historiske udvikling, som en, der har formet dansk national identitet, hvad vil du så sige, vi ser af overleveringer eller rester af den arv i dag?
Jamen, vi ser jo, altså, først og fremmest ser vi jo et landskab, og det er jo en meget åbenlys og banal ting, men jeg tror ikke, man skal tage fejl af, hvor meget det også betyder for sådan noget, altså identitetsskabelse og den slags ting. Hvad omgiver vi os med? Hvad ser vi? Så vi har et landskab, som har taget form af opdyrkningen af landet. Ikke? Og nu havde vi den her historiske gennemgang. Vi har også landvindingssag og hedeopdyrkning og sådan noget, som jo også har ændret landskabet dramatisk, ikke? Til fordel for landbrug over andre naturtyper og sådan noget. Så landskabet ser vi, og så har vi selvfølgelig, og genkender alle sammen, ikke? Så har vi selvfølgelig nogle rester af, altså vi har jo stadig andelsselskaber, de er bare store internationale virksomheder den dag i dag, ikke? Og så tror jeg, at noget af det, jeg selv synes er spændende, også som jeg synes har åbenbaret sig i mit arbejde med jordbundet, det er jo også sådan en mental indstilling, som jo også på en eller anden måde er en rest. Altså nu gennemgik du selv lige her den her gradvise forbedring i bøndernes levevilkår fra 1700-tallet op mod 1800-tallet, som er guldalderen for bønderne, hvor vi får andelsbevægelse. Højskolerne med et mål om at danne bønderne, de blev jo betragtet som dumme, nærmest som børn. Altså virkelig lav status at være bonde jo før det, ikke på en eller anden måde. Man vinder selveje, man vinder dannelse, man får politisk repræsentation. Så historien om bønderne er også lidt sådan en underdog-fortælling, som måske også er lidt dansk, ikke? Altså som er sådan en fortælling om dansken, det her med, at man er trådt lidt under fod, man klarer sig på trods. Mm. Og det tror jeg også lever den dag i dag. Det er jo, at man har en kolossal stolthed også, og det ser vi også manifestere sig den dag i dag. Det er også en måde, man taler om, danske landmænd er stolte af at være rigtig dygtige til at dyrke jorden osv. osv. Så det er sådan en underlig underdog-fornemmelse, stolthedsfornemmelse, som eksisterer lidt i samklang, som også gør, at når der kommer nogen og siger, hallo, skal vi lige se, om vi kan lave noget grøn omstilling herude, så rører man ved sådan en nerve her, som siger, du skal ikke komme og fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Solen står med bunden op, ikke de lærte, og jeg ved godt, hvordan jeg skal gøre herude. Ikke?
Ja. Hvad siger du, Willik, i forhold til rester? Det lyder så voldsomt at kalde det, men er den her forståelse af Danmark som landbrugsland og vores identitet, som knyttet op på, hvad nogen måske lidt nedsættende vil kalde sådan en Morten Korksk forestilling om landidyl. Er der noget af det, der stadigvæk viser sig, synes du?
Nej, det er der ikke rigtig mere, og jeg lige vil sige, jeg var så heldig som barn at få en lille rest af det der Morten Korksk, altså, og jeg var hjemme på min hjemmeegn for nogle år siden til en begravelse, og sidder ved siden af en af dem, jeg har gået i skole med, som senere havde overtaget den fødderne gård. Og der siger Karl Ejner der meget rigtigt, han siger, jamen kan du huske dengang, Rasmus, hvor vi faktisk, altså hvor det var nødvendigt at hjælpe hinanden, altså det var da de små halmballer var der, så var vi alle sammen ude, og så kom de store halmballepresser, altså hvor du egentlig ikke har behov for nabohjælp længere, og så siger han, jamen der sker skiftet, fordi da vi var tvunget til at hjælpe hinanden i de der høstsæsoner, så blev vi også nødt til at invitere hinanden ned i forsamlingshuset, alle de runde fødselsdage, konfirmationerne, og vi blev nødt til at bytte avis, og alt det, man nu gør.
Omgås.
Omgås. Vi blev faktisk nødt til at omgås. Og nu er det sådan nogle tomme industrienheder, og der er tomt i forsamlingshusene, og vi har egentlig mistet kontakten med hinanden. Og det der også var, som jeg husker meget tydeligt, fordi mine forældre kom fra København, og det var jo, der blev grinet af os, men jeg vil hellere sige, der blev faktisk, altså vi grinede af hinanden og sammen, fordi vi var så væsentligt forskellige. Men nu er vi oppe at toppes i stedet for. Altså, og det er jo fordi, vi ikke mødes længere, eller fordi det er blevet et, hvad skal man sige, det er blevet industri, det er blevet instrumentelt, det er en forgældet industri, den er også under pres, den er et af de erhverv, der er støttet allermest, og det gør apropos identitet jo, at det er måske ikke den mest lykkelige historie, eller det bedste narrativ at komme ud med, fordi det ser bare ikke særlig godt ud. Og det skifte, som Dallan også var inde på, altså når man går fra at sige, på vej ind i en velfærdsstat og bliver en af velfærdsstatens store motorer over en globaliseret konkurrencestat, og så lige pludselig og meget abrupt råber vi alle sammen, vi har behov for bæredygtige stater, ellers så kan vi simpelthen ikke komme videre. Og der når landbruget simpelthen ikke, de kommer på bagkant, og særligt det danske landbrug, fordi man har forfulgt én strategi og holdt ved den, og det har været den animalske produktion, og særligt grisen. Og den fylder den gris, altså forstået på den måde, at man har simpelthen behov for så meget foder. Der skal 6 kilo ind i den ene ende for at få 1 kilo ud af den anden ende. Og det er et rigtig skidt regnestykke, når vi er på vej ind, og alle er enige om, vi er bagud på tid, så det skal gå rigtig stærkt. Så hele den der omstilling presser jo den der ret fantastiske identitet, som har knoklet. Og det skal jeg også skynde mig at sige, altså for min barndom, altså jeg elskede at være hjælp til på nabogårdene, for de var eddermame seje, og jeg kunne godt se, at de stod op før og alle mulige andre og gik senere i seng, og det, det var da fedt.
Men altså, vi sidder jo stadigvæk troligt og med stor fornøjelse og kigger på Bunderøven, eller Kastanjegården, som det hedder nu, og Søren Ryge eller Søren Vesters haver der, og lige for øjeblikket kan man få lyst sig med Gindberg på gården. Altså, det er vel også sådan en form for, ej, hvor er det godt og landbrugsagtigt det hele.
Men man kan netop sige, altså, at jeg er glad for, at du lige nævner det med Bunderøven, fordi det er jo, og de øvrige programmer også, er jo de absolut mest sete programmer. I Danmark, altså vi kigger ud igennem skærmen, sådan som jeg husker DR's egen medieanalyse, der sidder vi jo nu 7 timer og 16 minutter i gennemsnit på en skærm om dagen. Velux Willums undersøgelse af, hvor meget vi er indenfor, vi er jo indenfor 90% af tiden nu, vi er en del af indendørs samfundet, og vi har aldrig haft mere behov for at lave det der udendørs om, så vi også kan være her om 100-200 år. Men så vi er egentlig afkoblet fra det der, og det betyder også, at vi stadigvæk kan få masser af Morten Koks reklamer ind i feedet, fordi vi har ikke besøgt en gård. Der er ikke nogen af os hånden på hjertet, som har været rigtig ude på en gård i lang tid.
Nu fortæller vi ikke om det her med at være vokset op på en gård og hjælpe med at bære de små baller ind, og det så har ændret sig. Altså, hvordan vil du beskrive, hvad skal man sige, den forandring, der er sket hen over de seneste, lad os sige, 5 generationer, eller det er måske ikke engang så mange. Altså, hvad er det, der...
Jamen nu er du selvfølgelig ikke så gammel som min farmor, Rasmus, men det er bare det er den samme type historie, som jeg fik fra hende jo, altså den gang hun var barn, ikke? Og sådan er det jo ikke, at det er jo rigtigt, det her Morten Korske landbrug, eller sådan den her måde, og en hel familie samlet, små marker, mange afgrøder, fritgående dyr og sådan noget, det ser man jo ikke mere. Så den del er jo fuldstændig forandret, og det er til fordel for et mere eller mindre industrielt fødevareregime. Sådan er det. Vi har dyrene inde i stalle. Vi har dem. Vi har mange enheder samlet samme sted. Vi har store marker, hvor vi dyrker de samme ting. Og det er også meget... Det, der jeg tror, der er vigtigt også at sige, det er jo også en... Det er jo ligesom en refleksion af et mindset, der tilgår naturen, ikke? Det er jo sådan en matematisk, mekanisk logik, der handler om, at vi skal putte noget ind i maskinen, og så skal vi have noget ud af maskinen. Vi skal flytte køerne rundt her, give dem det her foder, man måler og vejer. Man går til længder for at finde ud af, hvad den optimale sådan fodersammensætning. Hvor mange kilo mælk får man, hvis man gør sådan og sådan. Og det er danske landmænd enormt gode til. Så på hele den her, hvad skal man sige... Den her, hvad skal man sige, jeg kalder det for sådan en konventionel logik, der er man jo enormt dygtig, og der gør man også rigtig meget for eksempel også at nedbringe, altså måske reducere pesticider, men man bruger dem stadig, fordi det er stadig de virkemidler, man har. Så det er en måde at tænke på, som er, hvad skal man sige, lidt ude af synk, eller for ikke at sige meget ude af synk med, hvad vores naturgrundlag kan bære.
Men hvad for en rolle betyder det så for landbruget? Altså hvilken rolle kommer landbruget så til at have i dag, som sådan et symbol, kunne man næsten sige, på dansk selvforsyning og national værdier, og så over for sådan en globaliseret, industrialiseret verden, hvor vi skal levere til, altså vi skal eksportere alt muligt. Altså hvilken rolle kommer det til at spille der, Dalan?
Jamen, jeg tror, at vi holder jo stadig fast i den her illusion om det Morten Korkske eller sådan noget. Det findes i små lommer. Der findes en dyregård et eller andet sted i en eller anden kommune, man kan tage ud og besøge. Men altså, hvad skal man sige, det er jo en industriel produktion på linje med alt muligt andet. Den modernisering, økonomiske modernisering, vi har set af landbruget, har vi set i alle mulige andre brancher også. Og der er bare ikke så meget identitetsskabende mere ved det, når vi har de her faktorer, som var med til at skabe identitet og fællesskab, som vi lige også var inde på før, i gamle dage. Altså når der er længere til naboen, der er færre ansatte, man kan ikke lige få den der snak over skældet mere, osv. Så hele den kultur, den forvidrer jo også med, at ting at bliver større enheder, og det bliver mere sådan monokultur, og der bliver længere distance. Selv for de landmænd, der er mange af de landmænd, jeg også har snakket med, som har store konventionelle brug, som siger, jeg kunne sgu egentlig godt tænke mig måske at have noget, der var mindre, eller jeg arbejder faktisk lidt mere med mennesker end med dyr, og den slags ting.
Det kan være det her, at vi skal have en andelsgård på banen, Willik. Altså, i forhold til det, Dalland siger her, altså, hvordan imødegår I den tendens, som jeg beskriver?
Ja, jamen, en af formålene med andelsgård er jo dels at få unge mennesker i gang på gårde igen, fordi når man i dag skal købe et landbrug, så og man er færdig med sin uddannelse, så skal man jo faktisk troppe op med 20 millioner kroner nede i banken.
Og, det var ikke så lidt.
Og det kan man jo ikke, når man lige har været på SU. så det der er, altså en af vores fornemste opgaver er jo at få en ny generation ind, som faktisk også ønsker at drive en anden type af landbrug, fordi grunden til, at de også skal have så mange penge med, det er jo, at du skal jo gerne kunne overtage et produktionsanlæg. Men det produktionsanlæg, det ved den nye generation jo godt, eller i hvert fald mange af dem, at det der, det er jo dybt forældet. Altså det her, det rider mod solen. Jeg kommer til at stå med noget, som ikke giver mening om nogle ganske få år.
Så det er jo faktisk det, ham landmanden i den der reklame, vi lige hørte lidt fra, taler for alle mulige moderne redskaber der.
Ja, men det som jeg synes er en interessant opgave, det er jo, at hvis det her skal lykkes, fordi vi har så stort landbrugsareal, og det tror jeg ikke rigtig er gået op for så mange, og heller ikke politikerne, det er, at vi bliver faktisk alle sammen nødt til at blive gårdejere i nye typer af modeller. Altså, vi bliver nødt til at reaktivere, om det er andelsmodellen, eller det er anpartsselskaber, eller aktieselskaber, eller donere nogle midler hver eneste måned. For ellers får vi faktisk ikke den omlægning af landbruget. Og det er landbruget, der er i centrum af klima- og biodiversitetskrisen. Det er her, vi får mest for pengene. Og hvis man nu tager jeres fornemme seertal der igen på Bonderøven og Søren Rive, hvad der ellers er, så er det faktisk det, vi alle sammen går og drømmer om.
Nu hørte vi for et øjeblik siden lidt om sådan det danske landbrugshistorie. For nogle år siden, der læste jeg den israelske historiker Yuval Hararis bog Sapiens, og en af passagerne, den fascinerede mig utrolig meget, hvor han beskriver netop agerbrugsrevolutionen, altså der, hvor mennesket, homo sapiens, finder ud af at dyrke jorden i stedet for at samle nødder og bær og gå på jagt, og det hører vi lige lidt om her. I sin bestsælgende bog fra 2011, Sapiens, beskriver den israelske historiker Yuval Noah Harari agerbrugsrevolutionen som historiens største svindelnummer. Det kan lyde polemisk, og er det muligvis også, men det er også tankevækkende. Revolutionen, der begyndte for omkring 12.000 år siden, var, ifølge Harari, ikke den triumf for mennesket, som vi ofte forestiller os. Tværtimod var det en udvikling, der ikke gjorde livet lettere for den enkelte, og måske var det slet ikke menneskets egen idé. Det var nemlig ikke konger, præster eller kloge hoveder, der var ansvarlige for overgangen fra et liv som jægersamlere til et liv som landmænd. Det var i stedet en håndfuld plantearter, især hvede, ris og kartofler, der, igen ifølge Harari, domesticerede homo sapiens i stedet for omvendt. Menneskets krop var ikke bygget til agerbrug. Vi er skabt til at klatre i træer og løbe efter byttedyr, ikke til at fjerne sten fra marker og slæbe tunge vandspande. Overgangen til agerbrug betød fysisk slid, som resulterede i sygdomme som diskusprolaps, gigt og brok. Og det stoppede ikke der. Landbruget tvang mennesker til at bosætte sig permanent, hvilket ændrede deres nomadiske livsstil fundamentalt. Veden gav heller ikke mennesker nogen umiddelbare fordel. Tværtimod. Mennesker gik fra varieret kost som jægersamlere til en ensidig diæt, som gav dårligere sundhed og kortere liv. Derudover medførte landbruget et enormt arbejde, der fyldte dagene fra morgen til aften. Hverken frihed eller sundhed blev forbedret, derimod blev mennesker lænket til markerne. Og hvorfor blev vi så ved? Svaret ligger i, at hvede muliggjorde en eksplosion i antallet af mennesker.
hvor en jæger-samlerflok på et område som Jericho kunne brødføde 100 mennesker, kunne samme område med hvedemarker pludselig nære 1000 mennesker, selvom de led af sygdomme og fejlernæring. Landbruget var en fælde, som udviklede sig over årtusinder. Små, tilsyneladende uskyldige beslutninger, som at rydde lidt jord eller så lidt mere hvede, gjorde det sværere og sværere at vende tilbage til livet som jæger-samler. Det kan naturligvis diskuteres, om mennesket var drevet af en søgen efter et nemmere liv. Harari peger på, at vi muligvis havde andre formål, mål der handlede om kulturelle eller religiøse behov. Jæger-samlere byggede blandt andet for eksempel templer, hvilket tyder på, at mennesket ofrede tid og energi på formål, der ikke umiddelbart gav praktiske fordele. Måske blev templet bygget først, og landsbyen voksede op omkring det, ikke omvendt. Landbrugets følger strakte sig langt ud over viden. Homo sapiens indgik også en pagt med dyr som får, geder og høns, og fra et evolutionært perspektiv var disse dyr en succes. De formerede sig i stor stil. Men fra et individuelt perspektiv, påpeger Harari, var deres liv fyldt med lidelse og kontrol. Domesticeringen var brutal og blev stadig mere grusom i takt med, at menneskets behov voksede. Samlet set var agerbrugsrevolutionen ikke en triumf for det enkelte menneske, men en enorm omvæltning for homo sapiens som art. Veden og de andre domesticerede planter har i virkeligheden domesticeret os og ikke omvendt. Det er tankevækkende at forestille sig, at en lille plante kunne forme historien så drastisk. I 12.000 år har vi været agerbrugere, fortæller Yuval Harari os. Så der er vel næppe noget at sige til, at vi har formet en vis identitet i at dyrke jorden og høste afgrøder af den. Om viden så har taget magten over os, snarere end omvendt, det kan vi jo tænke over sammen med Harari. Men faktum er i hvert fald, at vi danskere hænger meget sammen med vores landbrug og hænger fast i hvert fald et billede af den harmoniske sammenhæng, vi indgår i, menneske og agre. Men efterhånden som alle mulige ting går op for os om, hvordan vores jordklode udvikler sig og et øget behov for at arbejde anderledes med naturen, så får vi også øje på en udvikling inden for både agerbrug og dyrehold, korn- og kødproduktion og mejeri, en udvikling, som nogen gerne vil styre i en anden retning end den, der har været de seneste årtier. Og det forstyrrer vores opfattelse af en romantisk landbrugsidentitet, som nogen stadig har og gerne vil opretholde. Dallan, hvis vi skal forstå den her konflikt, som nogle landmænd eller deres landsmænd rundt om dem føler mellem nutidig praksis og så en offentlighedskrav om bæredygtighed, altså hvordan gør vi så det, at det er en identitetskrise for erhvervet og for dansken?
Ja, altså det er jo også en strukturel krise, kan man sige. Ikke? Altså hele den måde, vi producerer på nu, er jo bundet ind i i en måde at gøre landbrug på, som har taget fart efter en verdenskrig med strukturudvikling og så videre. De danske landmænd er også dybt forgældede jo, ikke? Og afhængige af et vist afkast på deres marker, som de kan få ved at bruge nogle af de her metoder, som er dårlige for vores naturgrundlag og økosystemer, men som sparker en hel masse afgrøder afsted. Så der er også nogen, jeg vil sige, bare for at sige, der er også nogen, der føler sig fanget af det her. Det er svært at slippe ud. Man kan, det der med, at man bare kan fra den ene dag til den anden lægge ploven, eller fra den ene dag til den anden slippe sprøjten, det tror jeg, der er, altså, det kræver mere end det. Jeg har oplevet mange gange, at folk godt vil egentlig noget andet, men der skal ligesom... Der er en mentalitet, som måske der er noget træhed ude på gården rundt omkring stadigvæk, der siger, lad os nu lige se det andet og sådan noget der, katte bager og sådan noget. Men der er også nogle praktiske aspekter i, at det gør man altså ikke bare lige fra den ene dag til den anden.
Og rent nu er du inde på det her med forgældelse og så videre og så videre, altså der er jo, hvad skal man sige, polemiske røster, der hævder, at landbruget nok er en af de største overførselsindkomstmodtagere i Danmark, og måske mere end studerende, arbejdsløse og andet. Hvordan vil du beskrive en eventuel identitetskrise i både i det danske landbrug og også i den danske nation i forbindelse med, at landbruget ikke har den rolle, som vi engang troede, den havde?
Ja, hvis vi lige holder fast i de der, hvad skal man sige, det at være et klassisk selvstændigt liberalt erhverv, det vil sige stolt landmand, der skridter sine egne jorder af, så er de egne jorder nu i følge de seneste faktaark, eller fra sidste landbrugsforhandlinger, der er jo en gennemsnitlig gæld på hver gård på 20 millioner kroner. Og hvis man tager, hvor meget de er støttet, jeg tror kun det er fiskeriet, der overgår det, men sådan nogenlunde det dobbelte af en dansk bistandsklient, tror jeg ikke, at jeg kommer til at sige noget helt forkert hver eneste måned for en landmand. Så det strider jo imod, hvad skal man sige, den der stolte liberale tradition, og det der med at kunne selv, og som du også sagde, Allan, altså på trods af. Og det er ligesom om, at på mange måder, at fakta, eller hvad skal man sige, virkelighed, har indhentet den identitet, og vi er ved at danne os et andet billede. Og hvad kunne de der landmænd så blive? Men der er det, at når man har en stærk professionsidentitet, og som også er radikalt anderledes for andre, fordi man går alene, og det hæfter jeg mig også ved både min barndom og senere hen, de forestillinger bliver stærkere derude på landet, altså på mange måder, fordi at man er afkoblet fra resten af samfundet. Det kan godt være, det er store produktionsenheder, men medarbejdere og sådan noget er jo altså litrauer og rumæner, som arbejder i stallene. Der er ikke den samme, hvad skal man sige, kontakt, som man har andre steder. Og jeg tror egentlig, det er en stor del af problemet, at et andet, som jeg faktisk heller ikke synes er særlig uvæsentligt, men som også er vigtigt for at forstå, hvad skal man sige, den danske landbrugsidentitet, det er jo, at den er faktisk uden kvinder. Altså ser man på ejerskabet af de der 60% af arealet, jamen så er det en 2-3% af kvinder, som ejer det der landbrugsareal. Så i princippet er det måske det mest uligheds, hvad skal man sige, skabende område, vi har at gøre med, og man, på en eller anden måde i et moderne samfund, der kan man ikke blive ved med at sige, jamen det er jo historisk betinget og alt sådan noget. Så det er det er nærmest på alle parametre, at landbruget er udfordret.
Men hvis vi skal, altså lige præcis den der med kvinder, ikke? Jeg synes jo, det er påfaldende, og det kan måske også hjælpe til at tegne lidt konturerne af det, I siger, fordi der er selvfølgelig nogen, der forsvarer den måde, det fungerer på i dag, og selvfølgelig synes de er i deres gode ret til det. Og når 63 landmandsdøtre går sammen om at skrive et debatindlæg i en af landets største aviser om, at deres forældre ikke er vores fjender, og nu må vi altså lige slappe lidt af, fordi der er en grund til, at det hænger sammen, som det gør. Altså, hvordan skal vi prøve at tegne konturerne af det, du ser der, Willik, og se, hvad der ligger rundt om?
Jamen, jeg tror, at det, der er vigtigt at forstå, det er jo, at hvis vi går om på den anden side af hegnet, og så siger det skel, der er mellem land og by, det kan vi så godt tale åbent om, så kan man sige, at vi har i byerne, hvis man vil udtrykke det på den måde, ikke vil betale det reelt koster at have det landbrug, der står mål med de kriser, det står i. Og landbruget har på den anden side ikke ville lytte til, eller ikke haft evne til, at se, at man ikke bare kan have én type af strategi, altså bare den animalske. Vi er et af de lande i Europa, der bruger mindst af vores disponible indkomst på mad. Så de der skel, de er på begge sider af hegnet. Og vi har desværre også politikere, som heller ikke har forstået, hvad der skal til for at bringe land og by sammen. I stedet for at sige, at vi har faktisk, altså nu kan man sige, den grønne trepart er jo en måde at tale om det på, men når vi går ned i, hvad skal man sige, aftaleteksterne, så er de jo altid frivillige. Man er vildt bange for den reelle konflikt, og beslutningen kan også skydes, og man kan genforhandle om et par år. Og det er fordi, det er Det er den største konflikt, når det kommer til, hvordan vi skal løse klima- og biodiversitetskrisen.
Men det er simpelthen, fordi forbrugerne ikke vil betale nok for deres fødevarer, at man er nødt til at effektivisere eller industrialisere på den måde?
Det er det jo, fordi vi nu fik forklaret, vi får forklaret nu, at når vi skal have 250.000 hektar skov ud over, Og der er afsat 50 milliarder til det, men hvis man dykker ned i de der regnestykker, så vil man se, at det faktisk nærmest ikke engang kan lade sig gøre. Altså kompensationen er alt for lille, men vi får samtidig heller ikke at vide, hvorfor vi skal have så meget skov, og hvor meget det faktisk kommer til at fylde. Der kan være sådan grafiske fremstillinger, det fylder lige så meget som hele Fyn. Ja, men hvis man så har stået på en mark, og man faktisk har talt med landmændene, så vil man vide, at hvis man tager sådan 100 hektar, så vil det altid være 40% af det, du ikke kan dække med skov. Altså, så skal det være engarealer, og så er der en lille skovsø og alt sådan nogle ting. Så inden man får set sig om, så er det her jo Danmarks største omlægning. Men vi har ligesom ikke jeg synes desværre ikke, at vores politikere har formået at slå bro over den nødvendighed, samtidig med at det virker som meget voldsomt beløb, men man skal faktisk gange de beløb ret højt op, før at vi bare kommer i nærheden af at være i mål.
Du markerede for et øjeblik siden, Dalland, med
tak til noget af det her. Det er også fordi, jeg synes, at noget, der er også interessant, når vi snakker identitet og den her klemme, som mange landmænd måske føler, de sidder imellem, altså en status quo, og så bevæger sig i bæredygtig retning. Altså, der er også noget, som du også er inde på, Willig, ikke? Altså, at man er jo ligesom gældsat til nogle andre principper nu. Man har været vant til at være liberal, selvejende osv., og markedskræfterne har været dem, der ligesom har drevet ens frihed frem på en eller anden måde, eller givet en større ejerskab. Nu er man gældsat i markedet, ikke? Der er også mange bønder, der forpagter jorder andre steder hos større virksomheder osv. Vi har altså, og det synes jeg ikke kan blive sagt for lidt, en strukturudvikling, der dramatisk nedbarberer antallet af heltidsbedrifter hver evig eneste år, uden at det ligesom får landbruget internt egentlig til at reagere specielt voldsomt til synladende. Altså, der er en enormt stor intern solidaritet. Og det er ikke, fordi jeg vil opfordre til konflikt og sådan noget. Jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt, at man kan sige, at landbruget er i det, som for eksempel Jørgen Stil Nielsen for Information har kaldt en dødsspiral. Ikke? Der bliver færre og færre af dem. Og alligevel ser vi ikke, at der er nogen, der siger, hallo, den her udvikling, den her måde at drive landbrug på, den kvæler vores erhverv. Vi får færre kollegaer, vi får mindre liv på landet, større enheder. Det kommer til syvende og sidst kun de største og de mest, hvad skal man sige, robuste virksomheder, landbrugsvirksomheder til gode. Så den indre splittelse synes jeg også, at man, hvad skal man sige, må være der, men det er sjældent, at man ser den for luft.
Men har du et bud på, hvordan dansk landbrug kan bevæge sig væk fra den her konflikt mellem produktion og så naturbevarelse, og så i stedet komme over og blive sådan en lidt mere aktiv deltager i genopretning af biodiversiteten, Dalland?
Ja, det har jeg, og det er de allerede i gang med. Det er også vigtigt at sige. Jeg synes også, ja. Nu skal vi heller ikke tegne det her billede af, at der er nogle landmænd, altså fordi det er det, man lidt kommer til, som gør et eller andet og bruger marksprøjt og kunstgødning osv. Der er alle mulige grunde til det, og det har opfyldt alle mulige andre behov. Og det har været nødvendigt på andre tidspunkter i historien. Bare lige for at lægge det forbehold ind. Mm. Der er rigtig meget, rigtig mange interessante nyskabelser. Der er noget, jeg synes, jeg er jo af den holdning, at man skal gå på alle de ben, man overhovedet kan. Der er enormt meget innovation, som peger i en interessant retning. Det er sådan noget, man tit vil snakke om i Landbrug og Fødevare, sådan noget pyrolyse, men det er interessant at se, om man kan bruge det. Det allermest afgørende, det er, at man får omlagt til det regenerative landbrug, og det er jo også det, som man gør i andelsskov og så videre. Og det spændende ved den regenerative praksis, synes jeg, det er, at man kan læne sig ind i det, når man er konventionel og når man er økolog. Det er ikke et fast sæt af, hvad skal man sige, krav, du skal leve op til, men det er nogle praksis og nogle landbrugsmetoder, som er mere bæredygtige, og som rent faktisk kan spare landmænd for arbejdsgange og den slags, og spare noget økonomi og den slags ting, hvis det bliver rullet ud ordentligt. Så der er enormt mange sådan interessante perspektiver i, at man kan have en produktion, som er mere bæredygtig for naturgrundlaget, og faktisk også kan vise sig at være, altså økonomien selvfølgelig stadig et springende punkt, det ved du sikkert mere om, Rasmus, men også, hvad skal man sige, arbejdsgangsmæssigt, ikke? Arbejdslivsmæssigt, at man kan få noget, som er måske mere skånsomt, mere interessant også.
Har du en kort supplerende kommentar til det, Willig?
Jamen, jeg tror, jeg er fuldstændig enig, og jeg tror bare, at vi bliver nødt til at gentage om og om igen, at altså, når man skal regne på, hvad den her omlægning vil koste, jamen, så kan regnemaskinen faktisk ikke følge med. Og der er det vigtigt at sige, at i den omlægning, der, det, det, det er der, vi bliver faktisk nødt til på en eller anden måde at finde modeller for, hvordan vi alle sammen kan chippe ind. Det er ikke nok staten eller landmændene gør det. Det bliver sådan et underligt sorteperspil.
Forbrugerne skal på banen.
Ja, og så er det den ene part, og så er det den anden part, og så er det land og by og alt muligt. Altså, der er ikke andet for, at vi bliver nødt til at stemme i og komme til lommerne alle sammen. Ellers så kommer det til at gå galt.
Supertanker med Rasmus Willig og Rasmus Dalland og Carsten Ortmann, og så et landbrug, som i løbet af århundreder har formet en dansk selvopfattelse, en identitet, som i dag i 2025 i nogens øjne er falmet en lille smule, eller i hvert fald ikke optræder i de klare farver og lys, som de gjorde engang. Hvis vi her til sidst, som vi plejer på Supertankeren, skal hente noget hjælp til at forstå det her inde i filosofien, Rasmus Willig, hvad vil du så pege os i retning af? Hvem kan hjælpe os her for dig at se?
Jamen, jeg tror, hvis man skal forstå sådan den overordnede strukturudvikling, så vil jeg pege på sådan en teoretik som Hartmut Rosa, en tysk socialfilosof, og som også er oversat til dansk, og det vil jeg gøre, fordi hans accelerationsteori er en måde at forklare, at det er simpelthen noget, vi har sat gang i en udvikling, hvor vi selv er blevet efterladt på perronen og har en fornemmelse af, at vi faktisk ikke kan nå det tog, vi selv på en eller anden måde har ingenieret os frem til.
Og det er simpelthen løbet fra os?
Det er løbet fra os, hvor jeg kan huske, da jeg var ung studerende på universitetet, der fik vi altid forklaret, jamen sådan det der moderne tog, det var ikke et, man kunne bremse, men man kunne sådan styre retningen på det. Men vi har jo en fornemmelse nu, både som befolkning, eller man er landmænd, eller hvor man er henne, at det er løbet på en eller anden måde kørt. Og det, som Hartmut Rosa kan forklare, det er, at vi bliver ligesom fremmed over for natur, over for landbrug, over for os selv, vores sociale relationer på landet og mellem og i byerne. Altså, og på mange måder, så synes jeg, man kan lægge hans teoretiske skema ned over forholdet mellem land og by og forstå, hvorfor at vi har så svært ved det her.
Så vidt Hartmut Rosa. Dalland, du er glad for den italienske filosof Emanuele Croce, har du fortalt mig. Hvordan hjælper han os?
Ja, men jeg synes, han hjælper, ligesom mange andre gør, men i den her, i den her orientering nedad mod jorden. Ikke? Altså, at man tænker på de forudsætninger, der skal til, for at vi overhovedet kan være her. Og det er også noget, der går meget igennem i den regenerative jordbrugsbevægelse, men det her med, at man tænker nedfra, man tænker på jorden først og fremmest. Er der liv i jorden? Det er livet i jorden, som man skal nære.
Altså det der brune jord,
brune,
som vi står
på. Humuslaget.
Jord.
Ja, det er jord. Det er bakterier og svampe og de her alle mulige skønne navne for de her små mikroorganismer, der lever dernede, fordi det er forudsætningerne for, at vi overhovedet kan have noget, der vokser og trives. Og der har Emanuele Croce skrevet den her Planternes metafysik, hvor han siger, at verden ud for, grundlæggende er et plantefaktum, fordi at de kan omdanne solens energi. Og på den måde bane vej for alt muligt, altså gennem fotosyntese og så videre, bane vej for alt muligt andet liv. Og jeg synes, det er, altså, når man snakker om de her ting, så synes jeg, at det er, hvad skal man sige, man kan hurtigt forfalde til sådan noget sværmeri og oha, og det er meget smukt, hvordan vi hænger sammen i en kosmisk sammenhæng og sådan noget. Men det er jo, altså, der er noget enormt, altså også noget rationelt, har jeg lyst til at sige, over at sige, prøv at høre her, forudsætningen for, at vi kan have ting, der vokser og trives, det er altså den der jord. Hvis vi dræber det, hvis vi ødelægger det liv, der er dernede, som er forudsætning for alt andet liv, så ødelægger vi det for os selv. Og lige nu har FN anslået, at 30% af humuslaget, det frugtbare øverste jordlag, er degraderet, ikke? Allerede nu. Og det tal, jeg har set et tal.
Hvor dybt er det, bare sådan lige for at give et billede?
Det er forskelligt. Altså, det har været tykkere, kan man sige, end det er. Og jeg mener, at nogle steder er det kun, altså, det er ikke engang en centimeter, altså, mange steder i Danmark. Men det er der lige nogen, der er nødt til at dobbelttjekke.
Ja.
Hvad hedder det? Og det vil variere. Det tal kan være, altså, det kan blive endnu mere degraderet i årene, der kommer, ikke? På grund af ekstensiv brug af tunge maskiner, kemikalier, you name it, ikke? Så det her med, vi bliver nødt til at tænke på, vi er nødt til at tænke nedefra, og det der med, i stedet for at, hvad skal man sige, som en modidé til det her, det der vokser over jorden, hvor mange tons hvede kan man sparke afsted, hvor mange kroner kan man tjene på det, så er man nødt til at tænke på det, der forudsætter, at vi overhovedet har en økonomi, og det er jorden, ikke?
Vi skal simpelthen i bogstaveligste forstand ud og have noget jord, noget humus under neglene og lære at forstå, hvad der er, der foregår der med, ja, som du siger, svampe og bakterier og andet.
Ja, og det er en skøn kombination af noget, der er en lille smule romantisk, og noget, der er en lille smule rationelt.
Rasmus Dahland, journalist og forfatter, tusind tak for at komme og fortælle om din tilknytning til og dine overvejelser om dansk landbrugsidentitet, inklusive moderne versioner af den. Tak skal du have.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og Rasmus' bog Jordbundet, en rejse rundt i dansk landbrug, er ude på Gyldendal og i handlen. Og Rasmus Willing, sociolog, andelsgårdmand og højskoleforstander, tusind tak også til dig for at være med til at folde de her betragtninger og perspektiver ud. Tak skal du have.
Tak.
Og tusind tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Rosengødning eller gyle i velovervejede mænd, der kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Der kan man også se billeder af os, der talte, og anbefalinger til videre læsning, sening eller lytning, hvis man synes, det kunne være godt. Og hvis man ikke bryder sig om de sociale medier, det er der nogen, der ikke gør, så kan man skrive en e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte og synes, nogen i din nærhed kunne have glæde af det, så del det med mindst en, gerne flere. Programmet i dag var også i denne uge tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Plan.